Takže prajeme pekné dobré ráno. A takto na začiatok možno by som chcel uviesť na pravú mieru nejaké veci, ktoré sme možno včera nepovedali práve najzrozumiteľnejšie. A dostala sa nám potom nejaká drobná spätná väzba. Tak v prvom rade nevravíme, že Boh modlitby nevyslyší. Boh modlitby často vyslyší a často vo veľkých veciach. V tom zmysle, že modlitby, ako modlitby vyslyší vždy, ale proste splní aj to, čo prosíme. A ako nám siahol do života občas veľmi nečakaným spôsobom, občas nám splnil veci, za ktoré sme sa modlili dlho, ako napríklad sme sa strašne dlho modlili za bývanie, pretože koľko 10 rokov po svadbe sme sa flákali po podnájmoch, bolo to také dosť psycho. Ale teraz máme domček. Napríklad aj v čase, keď sme spolu chodili a keď bolo ako vyloženie na spadnutie, že aha, teraz sa ideme rozísť, to bolo na jednom veľkom európskom téze stretnutí v Poľsku, tak proste v momente, keď už bolo na spadnutie, že ako ja som sa pýtal Zuzky, že či to teda zabalíme a ona teda, bolo mi jej ľúto a nechcela mi povedať, že no dobre teda, tak tam nabehli dvaja Poliaci, spýtali sa nás, ako sa voláme a venovali nám knižku, do ktorej nám napísali spoločné venovanie. No, rozchádzajte sa. No. Ako Pán Boh nám často šiahol do života ako veľmi zásadným spôsobom. Na druhú stranu boli veci a ťažké veci, za ktoré sme sa modlili a nedostali sme ich. Ako napríklad jedno dieťatko, ktoré sme čakali, nám zomrelo. A mimochodom to je vec, ktorá sa čisto štatisticky stáva v jednom z 10 prípadov, takže relatívne často. Ale proste bola to pre nás vážna a smutná vec, za ktorú sme sa modlili, napriek tomu sme ju nedostali. No a na to funguje takéto, čo vravali naše staré mamky, že Pán Boh dopustí, ale neopustí. A proste napriek tomu, že to bol veľmi ťažký čas, tak bol Pán Boh pri nás. Druhá vec, ktorú by som chcel upresniť, na to sme nedostali spätnú väzbu, je asi taká, že keď tu hovoríme o svojich pádoch a zlyhaniach, nehovoríme ich preto, aby ste ich nasledovali. Proste sme ľudia hriešní, odkázaní na Božie milosrdenstvo a na vašu modlitbu, takže proste berte to ako svedectvo, nie ako príklad. Dobre. Teraz túto radnú prednášku väčšinou teraz sa budem pokúšať rozprávať. Ja ako Zuzke strčím mikrofón, len keď mi už úplne dojdu slova. Keď si potrebujem vydýchnuť, urovnať myšlienky. Bude to téma o tom, ani nie tak veľmi o tom, že do akej rodiny človek smeruje, ale skôr o tom, že z akej vyšiel a čo to s ním spravilo. Znovu, ako keď niekto vyšiel z nejakej rodiny, tie veci, ktoré odtiaľ dostal, sú často veľkým bohatstvom a je to strašne dobré. Proste ja som dostal od mojej mamky vieru, za čo som jej strašne vďačný. A napriek tomu, podobne ako včera, napriek tomu, že manželstvo je skvelá vec, sme hovorili skôr o tých tienistých stránkach, tak teraz budem hovoriť o tom, aké zranenia na dušičke si teda človek môže odniesť, či už z rodiny, alebo aj od inaky, ale tie mechanizmy, ktoré tam fungujú, sú také podobné. V každom prípade rodina je pre nás vec, ktorá je hodne determinujúca. Ja si tu zoberiem poznámky, nech plácam úplné hlúposti. A je determinujúca v tom zmysle, že veľmi poznamenáva náš sebaobraz. Proste to, ako na seba pozeráme, to, aký sme. Proste základný obrázok o tom máme hlavne z rodiny. Ako, samozrejme, časom sa to utria, sa upresňuje a to je veľmi dobré, že sa to deje. Ale proste ten prvý obrázok, tak ten dostávame od rodičov. Druhá vec, obrázok o tom, čo je to láska, aká je to láska, si často prinášame z rodiny, v tom zmysle, ako sa tu včera rozprávalo o tých 5 jazykoch lásky, tak proste ja som si mnohé z toho, ako vnímam lásku, nevymyslel, proste som to prebral od našich. Proste keď ma mamka stísla a povedala, ľúbim ťa, ale proste keď ma tatko vystískal, tak to proste pre mňa znamenalo to, že aha, tak toto je to láska. A to, že ako Zuzka fungovala trošku inak, bolo pre mňa prekvapením. No a posledná no posledná, nie posledná, ale posledná z tých vecí, o ktorých chcem rozprávať, dôležitá vec, ktorú si prinášame z rodiny, je obrázok o tom, aký je Boh. Môže to byť také, že teda sme počuli voľačo o Bohu rozprávať, videli sme, že rodičia chodili do kostola, ale tak nie nutne. Vlastne predpokladám, že aj tu bude veľa ľudí, ktorí sa obrátili neskôr v živote a proste napriek tomu, že doma o Bohu nepočuli moc, tak proste majú o Bohu obraz pomerne dobrý. Kľúčová v tomto zvykne bývať postava tatka v rodine. Proste z toho, ako ste vnímali tatka, to dosť často ovplyvní, ako vnímate neskôr Boha. Ako hovoril som na začiatku, ako mnohé z vecí, ktoré si takto človek dostane z rodiny, sú strašne dobré a proste tvoria tomu človeku tak nejaký základ, tak nejaký podstatný základ. Nič menej, občas sa stane, že nejaké veci až také dobré nie sú. A to, čo budem rozprávať, je teraz, že čo s tým. Jeden kamarát, keď teda nám pred nejakým časom rozprával, nie síce presne na túto tému, ale na inú, a tak vravel, že ako keď rozprávate, zvolte drastické príklady, tie si ľudia zapamätajú. Tak ja si teraz zvolím taký drastický prípad. Máme dceru, teraz už je veľká. Predstavte si, že my od malička hovoríme, že vieš, Miška, ty si zelená. No naozaj si zelená, však pozri sa do zrkadla, úplne zelená si, ako to je hlava, aj ruky, aj nohy, no zelená si, strašne si zelená. A tuto si tak menej zelená, ale aj tam si zelená. Proste úplne si zelená. No a teraz si predstavte, že teda Miška začne chodiť do školy, ako celý čas si hovorí, no to oni sú takí doružoval, tak ja som zelená, ale tak zatiaľ mi to nikto nejak nevravel, že som zelená. Potom, keď vyrastie troška viac, tak pôjde na strednú školu a tam má nejakú partiu kamarátov a proste už takých bližších, ktorým sa zdôveria, a tam mi hovorí, že vy sa máte, vy ste rúžoví, ale ja som zelená. A ja pozriem, že pre pána Jana, čo zelená? Však vôbec nie si zelená. Jakže nie som zelená, však naši mi celý život hovorili, že zelená som. No, ako keď človek narazí na takúto vec, tak no, treba s tým spraviť dve veci, ako také prvé, ktoré sa dajú. Jedna je tá, že chce to nejakú drobnú prácu hlavou. Prácu hlavou v tom zmysle, že naozaj si v hlave logicky prebrať, že tam tá trávička je zelená, pozriem sa do zrkadla, však mám evidentne úplne inú farbu ako tá trávička, takže ako ja zelená nebudem. Proste pozrieť sa na veci také, aké sú, nie no, také, ako mi hovorili. A druhá vec je, že keď človek má takéto niečo, je dobré mať podporu zvonka, či už nejakého blízkeho človeka, alebo spoločenstva, alebo tak nejak, keď si nie istý, no nie som ja predsa len zelený, tak mu tí ostatní povedia, neboj sa, nie si. No s tým, že ako spomínal som, že toto je extrémny príklad, len ako oveľa častejšie ľudia doma počujú, že si lenivý a si neschopný a si nespoľahlivý a prípadne naopak nepočujú ako iné veci, ktoré sú strašne dôležité, ako proste to sa ti podarilo, alebo ty si moja krásna princeznička, alebo proste také obyčajné veci, ako ďakujem. No a potom to občas vedie k tomu, že ako naozaj krásne baby si o sebe myslia, že sú škaredé, a naozaj šikovní manažéri si o sebe myslia, že sú neschopní a tak podobne, neviem. Keď s takým problémy nemáte, tešte sa, keď pravdepodobne poznáte niekoho, kto s takým problémy má, ako nie je to nejak zriedkavé. No, samozrejme, toto má aj druhú stránku, ako proste nejde o to, ako dávať, proste nedávať deťom negatívnu spätnú väzbu, ako sú rodičia, ktorí zase všetky prúsery, ktoré deculko urobí pred okolitým svetom, ututlávajú a chodia do školy a vybavujú a modlikajú. Na jednu stranu som učiteľ. Zažil som takých rodičov v celku spustu. Na druhú stranu to nie je nejaká novinka, kto poznáte rozkošnú knižku od pána Žáka Študáci a kantoři, kde v celku podrobne klasifikuje všetky živočíšne druhy, ktoré sa po strednej škole pohybujú, tak takýto rodič je jedným z typov rodičov, ktorí sú tam uvádzaní, proste je to bežný druh. Nič menej, ako dieťaťu to neublíži menej, ako keď mu hovoria, že ako si trapný, neschopný a lenivý, pretože potom si dieťa myslí, že naozaj si môže dovoliť čokoľvek a nie že je ho obťažil pre celé široké okolie, ale jeho život sa vďaka tomuto môže ako šeredným spôsobom zamotať a ono nevie, že prečo. Proste však celé detstvo to fungovalo, ako tatínko vždycky volačo ututlal. Tak proste ako taký človek, aj keď sa obráti, tak občas pozerá na Boha ako na toho, kto to vždycky nejako ututle. Proste ako Boh nám odpúšťa hriechy, ale nezbavuje nás našej zodpovednosti a proste môže to byť ako taká celku vážna havária. No ale takéto veci sa dajú riešiť ako jednak tými dvoma spôsobmi, keď sa nejedná o niečo ťažšie, že si uvedomím, že veci sa majú inak, než mi doma vraveli a mám nejakú rozumnú partiu, ktorá mi povie, že keď si nie som istý, že teda naozaj sú inak. Neviem, nechceš k tomu vlačo povedať?
Nie.
To je škoda. A to, že si človek prinesie z domu nejaké zranenia, občas má tú nevýhodu, alebo ten zlý dôsledok, že to v človeku vyvolá hnev. Pozor, kto ste tu zažili Pátra Bubáka, alebo kto aj nie a viete o takýchto veciach volača, tak viete, že hnevy sú dva rôzne druhy. Jeden je hnev ako emócia. Emócie nie sú zlé, emócie sú signály na podnety zvonku. Proste v prípade, že prežívate hnev ako emóciu, tak je to v poriadku. Proste to len ste si všimli niečo, čo je v závažnom neporiadku a štve vás to. Koniec koncov, keď tam Ježiš zobral na tých ľudí v chráme bič, tiež sa na nich neusmieval. Ako on na nich naozaj zobral bič a vyhnal ich a spravil tam ako veľký rambajs. To ako proste hnev jak vyšitý, nič menej ako je to hnev akožto emócia, ktorá vo vás zbudí čin, ktorý je potrebné urobiť. Naproti tomu existuje iný druh hnevu, ako hnev akožto rozhodnutie proti konkrétnemu človeku. Rozhodnutie v tom zmysle, že tento človek mi ublížil a tomu viac dobro neprajem. Takýto hnev je veľmi deštruktívny. Špeciálne je deštruktívny v prípade, že sa týka rodičov.
Možno to poznáte, s takýmto hnevom teda skúsenosti fakt mám. To je niečo také, že chcete dať pocítiť tomu druhému človeku, nechať mu to vyžrať si. Tak nejak, človek by to nepovedal rovno, ale je to istá forma pomsty, tak ako aby to teda pocítil aj ten druhý, aby sa mu stalo to, čo on urobil mne. A že je to destruktívne, tak to teoreticky je to jasné, ale človek sa toho niekedy drží ako kliešť, hovorí si, tak mi bolo ublížené, aspoň toto si nechám. Tak myslím, že v Žalmoch je veľmi pekne povedaná jedna z takých tých vecí, že takéto hnevy a tú pomstu treba nechať Bohu. A že niekedy človek sa nedokáže hneď pretransformovať do takého toho, že tento človek je úžasný. Čak není.
Není.
ale nechávať si tú pomstu sám pre seba, to je také, pomstiť sa dá rôznymi spôsobmi. Aj hnevať sa dá rôznymi spôsobmi. Dá sa prestať rozprávať. Dá sa komunikovať ako úplne minimálne, takže nechaj to tomu druhému vyžrať a pocítiť. No,
dobre. No, ja som chcel hovoriť niečo v tom zmysle, že takýto hnev je ako zvlášť nebezpečný v prípade, že sa týka rodičov. Z toho titulu ako sa poistka proti tomuto dostala aj do desatora Božích prikázaní. Proste desatoro to je taký ten hlavný výcud zo zákona, ktorý Boh ľuďom dal. A štvrté z tých prikázaní v plnom znení, teda tak, jak je v písme, je, že cti svojho otca a svoju matku, aby si dlho žil v krajine, ktorú ti dá Hospodin tvoj Boh. Proste nie je to tam, ako cti svojho otca a svoju matku, lebo si to zaslúžia. Proste no, občas sa stane, že teda v nejakých oblastiach to, čo robili, moc úctyhodné nie je. Napriek tomu sme to dostali príkazom od Pána Boha a ešte je tam dopísané, že je to v našom záujme. Že prečo je to v našom záujme, poviem neskôr. Nižmenej, tento výrok je v písme zopakovaný na viacerých miestach, ale v knihe Prísloví, konkrétne v 20. kapitole, v 20. verši, je to zopakované v takej negatívnej a jemne desivej podobe, že kto zlorečí otcovi alebo matke, tomu zhasne jeho lampa v hustej tme. Wow. Totiž, v prípade, že teda človek si zažije také, že mu doma vraveli, že si zelený, tak a prerastie to do hnevu, tak to môže mať dve možné odozvy. Jedna je taká tá bežná, že proste keď som na nejakej obchodnej transakcii a strašne by sa mi hodilo zamlčať tento maličký detailik, ktorý by tá druhá stránka tej transakcie mala vedieť. No, v podstate ju oklamem, ale však aj keď som bola malá, aj mne klamali. Takže proste tam je ten mechanizmus, že mne bolo ublížené, tak ja sa mám teraz právo za to nejako odškodniť. A no, robím zhodou okolností presne tie veci, ktorými mi bolo ublížené. No a druhá vec je, že teda, že sa človek začne mstiť, že teda ako vraveli mi, že som zelená, beštie, svine, ale všimnite si, oni sú tak jemne domodrá. Čo? Troška domodrá, celý sú modrý. No. A takéto odškodňovanie má presne ten dôsledok, že teda človek, ktorý sa rozhodne nenávidieť, či už rodičov, alebo proste iných ľudí, ktorí mi týmto spôsobom vážne ublížili, tak sa vystavuje tomu riziku, že teda začne robiť tie isté veci a jeho deti ho budú nenávidieť z presne tých istých dôvodov, z akých on svojich rodičov nenávidel. No a jeho svieca zhasne v tme. No, dobre, takže teraz čo s tým? Keď človek takýto hnev v srdci má, nosí si ho a no, v prvom rade odpustiť rodičom. Rovnako ako tam v desatore bola poistka o tom, že teda cti otca svojho a aj matku svoju kvôli tomu, že to nie je ľahké a bolo to treba vyslovene povedať, tak o odpúšťaní je ešte vážnejšia poistka v takej tej modlitbe, ktorú sa modlievame každý deň v Otčenáši. Tam je takéto, že odpúšť nám naše viny, ako aj my odpúšťame svojim viníkom. Ešte neviem, ako keď človeku dojde, že teda, čo sa tam vlastne modlí, že teda, že Pane Bože, ale odpúšť mi tak, ako ja odpúšťam, teda keď ja neodpustím, tak no, tak v tom prípade ti o to odpustenie až tak moc nestojím. To je, no, je to taký zapeklitý bod toho Otčenáša, že vlastne naozaj je tam proste Božia láska je bezpodmienečná, nič menej Božie odpustenie je podmienené tým, ako sme odpustili my, respektíve sme vedení priamo v takej tej úplne najzákladnejšej modlitbe, aby sme si to uvedomili. No a jo, k tomuto by sa patrilo povedať, že čo to znamená odpustiť, pretože v prípade, že som niekým ako pomerne dlho zneužívaný, teraz nemusím zneužívaný pohlavne, ale proste, neviem, možno ste ako aj padli do priateľstiev, v ktorých ako tá druhá stránka vám v mene priateľstva robila ako v celku nepríjemné veci, alebo proste vôbec to nebolo v priateľstve, proste niekto vám strašne ublížil, tak čo to znamená odpustiť? Teraz sa na neho začať usmievať a nechať si ublížovať znovu? Toto odpustenie nie je. Proste to, keď niekomu odpustím, to neznamená, že rezignujem na spravodlivosť. V prípade, napríklad v prípade, že bolo dievča znásilnené, tak nemá teraz tomu chlapíkovi hneď odpúšťať, má bežať na políciu a má ho prásknuť, pretože ten chlap to spraví na budúce nejakej inej. Proste to neznamená, že sa mu chce pomstiť, to znamená, že chce dosiahnuť spravodlivosti. Proste a odpustenie ani neznamená, že voči tomu človeku začnem ako ihneď pociťovať nejaké príjemné pocity, alebo proste, že ho začnem mať rád. Proste odpustenie znamená prepustiť niekoho zo svojho väzenia. Proste odpustenie znamená pripustiť, že aj tomuto človeku môže Boh ukázať svoju lásku a aj tento človek sa môže dostať do neba. A v krajnom prípade som ochotný v tom nebi s ním spolu existovať. Toto je občas ťažké.
No ja k tomu poviem ešte iba takú inú vec. Niekedy je dôležité aj rozpoznať vôbec, že človek má čo odpustiť. Ja keď som počúvala takéto veci o odpustení, tak mne sa zdalo, že však ja nič neriešim, že čo všetci sa majú s tým taký problém, že Nevedela som nič nájsť, dalo sa mi, že veď sa na nikoho nehnevám, veď nerobím nejaké scény alebo nič také zvláštne. A chcelo to trošku času, kým som zistila, že ja som to riešila iným spôsobom, že ja som sa pred ľuďmi zatvorila. Lebo to sa tiež dá, to je tiež jedno z takých vecí, keď človek ako zavrie nejakú cestu k niekomu. A potom po spomínaní som zistila, že som prevzala takúto taktiku, ako keby stále vyžadovať vynáhradu, stále nechávať pocítiť, že mi takto a takto ublížili nepochopením a nejakým nátlakom, ktorý som zažila zase ja doma. A celé to má ten blbý efekt, že v manželstve trebárs, tie isté veci, ktoré ste zažili, si projektujete do toho druhého. A on o tom vôbec nemusí vedieť. Ja som zažila nátlak, a tak som si myslela, že toto mi robia ľudia, že takí to sú. A nepochopila som nejaké veci, boli z toho neuveriteľné nedorozumenia. To, čo Anino myslel nejako, tak som si ja vyprojektovala v svojej hlavinke úplne ináč. Keď sú v rodinách dominantné matky, trebárs také, že preberajú strašne iniciatívu.
No, to bol náš prípad pre zmenu.
Tak zase naopak, ja som mala strašný problém, ja som tak ako inak pomerne taký akčný človek. Proste aj ma baví niečo zorganizovať a spraviť, keď sme stávali dom, to bolo super. Ale ja som cítila, že je niečo v neporiadku medzi nami dvoma, lebo mne sa zdalo, že som tak ako normálne prišla, že toto treba vyriešiť a Anino sa stiahlo do takej úlietky. Úplne bolo vidno, jak tá rybička, ktorá vystrčí tie ostne a už tam ako pozerá z úkrytu, že čo sa deje, lebo zažil celú dobu taký ten prístup, že jeho...
Ano, naša mamka bola veliteľom v domácnosti, ako v istom zmysle to celé to manželstvo zachránilo. Robila dobre, že to robila, nič menej malo to tie negatívne dôsledky, že proste keď mamka zavelila, tak bolo. A no ja som bol na to zvyknutý, ale samozrejme to nekonečne štvalo. Tak som si zvykol zaliezať do seba, ale môj základný obraz bol z rodiny ten, že mamka rodiny je ten, kto to celé manipuluje. A Zuzka je človek, ktorý je ako vcelku otvorený a nemanipulatívny, ale to mi nebranilo to, aby som ako veci, ktoré bolo treba spraviť a ktoré zorganizovala a rozumne zorganizovala, pričom na mňa nejak netlačila, aby som to vnímal tak, že v podstate na mňa robí strašný nátlak.
No, a ja som nechápala, čo ide? Vôbec som netušila, že čo je vo veci. Preto je teda dobré, to bol iba taký malý príklad toho, preto je veľmi dobré tie veci s rodičmi si vyriešiť, aby človek neprojektoval zbytočne to, čo zažil do toho proste, čo má momentálne a čo môže budovať.
Jo, takže tá jedna vec...
Ešte jedna posledná vec k tomu odpusteniu, lebo ja neviem, či to bude ešte pokračovať. V mojom špecifickom prípade ešte o odpustení bolo treba uvažovať z tej stránky, že ja som musela niekedy ako keby odpustiť Bohu. To je vec, ktorá dúfam, že sa týka iba nejakého promile ľudí, len keby to náhodou taký boli, tak aby ste vedeli, že nie ste v tom sami. Že nie je to vec, ktorou by som sa chválila, ale naozaj niekedy som mala v sebe taký pocit, ako keby on mi krivdil a nejaké veci sa mi stali nespravodlivo a to nie je fér. Taký úplne detský pocit, alebo taký pocit zanedbaného decka, že všetci sa majú dobre, všetkým pomáha, ale mne nie. A akokoľvek, ja som si to mohla zracionalizovať, to je hlúposť, to neviem, čo keby mi niekto povedal, tak ja všetkým odkývem, no jasné, ale vo vnútri vo mne to furt je. A tedy je čestnejšie naozaj sa postaviť pred Boha a povedať mu, že takto to vidím, no čo ja viem, že ja si neprerobím emócie, fakt sa mi zdá, že na mňa si zabudol. A niekedy je dobré mu odpustiť. Ja si myslím, že sa na to vôbec nehnevá. Že je to pre nás aj liečivé, že viete, neviem, keď si prečítate knihu Job, tak Boh nemá problém s tým, keď my mu hovoríme, ako veci cítime. To, čo Job hovoril, nebolo nič, čo by sa dalo zarámovať. To boli občas naozaj také, tyho priatelia, tí mali také, ale neblbní, to sú to, také uhladzujúce reči, a takto je to dobré, a takto. A on tam mal také pomerne rebelské, že ale nie, a bojoval s Bohom, a Boh s tým nemal.
Čiže mu tam ustili ako to, že ťa postihla takáto tragédia, to určite si musel byť strašne hriešný. Ja o ničom neviem, ako... Nie, že by som bol výkvet, ale proste skutočne nie som si vedomý žiadnych vážnych vecí, kvôli ktorým by ma Boh musel tak postihnúť, ako ma postihol.
Áno. A Boh s tým nemá problém. On tam na konci...
No a teda, potom teda vykričal aj Pánu Bohu, že teda, ako Bože, však, čo nevidíš?
A Boh tam nerobí takéto, že ty, jak si si to mohol dovoliť?
Áno, Boh tam znadal tým jeho kamarátom, že proste o ňom nevrávali pravdu a o Jobovi vravel, že proste... Job je ten, ktorý tam pravdu vravel a ktorý proste nakoniec to dopadlo tak, že Job sa za tých kamarátov mal pomodliť, aby im bolo odpustené.
Čo je pomerne kúzelné. Mne sa zdá, že celý problém náš je iba v tom, nie v tom postaviť sa a povedať pravdu, aký sme alebo ako to vidíme, že naozaj s týmto problém nemá. Problém máme my vtedy, keď sa postavíme chrbtom. Akože nie keď stojíme k nemu tvárou a hovoríme mu, že toto a toto, ale keď sa otočíme proste a ideme preč. Proste keď stojíme chrbtom, hej.
Dobre, takže k tomu riešeniu toho, že človek má nejaký vážny problém, ktorý si takto doniesol, či už z rodiny, alebo od inakiaľ, tak prvá fáza toho riešenia je odpustiť. Druhá fáza... tiež pomerne dôležité je zriecť sa nároku na odškodné. Totižto, neviem, koľko ste už na tému nejakých vnútorných zranení, nejakého vnútorného uzdravenia volačo počuli, predpokladám, že nejaká časť určite áno. Štandardná pasca, keď o tom človek počuje, tak si tak zracionalizuje, že ja aj teraz tomu už rozumiem. Proste, keď som bol malý, tak bol táto v báse, a my sme mali toho málo a preto som začal kradnúť. Takže teraz, keď kradnem, tak je to úplne v poriadku. Proste človek má sklon sa odškodňovať za to, čo sa mu zažilo, má sklon sa za to odškodňovať sám a práve vďaka tomu občas teda robí presne tie veci, ktoré robil tato, takže ako bude v base, keď budú jeho deti malé. No, to zrieť sa nároku na odškodné je ťažká vec. Je to náročné v tom zmysle, že ako, ale veď v tomto mi treba. Proste, tam som bol ukrátený, tam proste však mám na to právo. No, práve problém je v tom, že keď to človek neopustí, tak... občas je to v priamom spore s tým, z čoho má byť uzdravený. Ako v prípade, že čo ja viem, v mojom prípade, keď chcem mať rozumný vzťah s mojou ženou, tak proste ja si nemôžem v sebe držať to právo, keď do mňa niekto trošku šťuchne, alebo keď spraví rozhodnutie, ktoré sa mne nepáči, tak sa zavrem do ulity. Proste to, čo som si zvykol robiť doma, že teda keď za mňa rozhodli nejaké veci, tak proste ja som sa stiahol do seba a vlastne nespolupracoval som, tak a to je jednak to, že je to reakcia na zranenie a jednak to v sebe nesie isté výhody. Proste to, že ja sa môžem zavrieť a vykašľať sa na celý svet okolo, to mne prináša môj súkromný vesmír a tí ostatní nech si trhnú nohou. Proste právo toto robiť si tak nejak osobujem od malička, ale proste ak chcem, aby Boh uzdravil moje vzťahy, ak chcem, aby ľudia odo mňa nebočili, pretože som ten, ktorý ako sa vždycky zavrie, tak si toto moje právo musím pustiť. To samozrejme neznamená, že ako teraz sa nemôžem nikdy niekde zašiť do ticha, to je dôležité robiť, ale proste utekať pred ľuďmi do svojej ulitky je... vec, ktorú musím opustiť, ak chcem, aby Pán Boh s mojimi vzťahmi niečo rozumné porobil. Nenapadá ťa nejaký lepší prípad, príklad? Dobre. No a tretia vec, ktorú teda treba spraviť, je dovoliť Bohu, aby sa toho dotkol. Pretože ako tie zranenia sú naozaj zraneniami, naozaj to bolí, ako proste, keď sa porežete, tak vás to bolí. Proste je to reakcia organizmu na to, že ako niečo divné sa tam stalo, keď máte šram na dušičke, tak to bolí rovnako. To, že to bolí, je dobré, pretože ako každá bolesť je reakcia organizmu na to, čo sa s ním deje. Ľudí, ktorí nejak o to, že ich niečo bolí, prišli, tak takí ľudia umierajú na úplne banálne zranenie, alebo si nevšimnú, že ich treba ošetrovať. Rovnako je to so zraneniami na duši. Niekedy sú ako veľmi bolestivé, ale proste tá bolesť je dôležitá, aby sme vedeli, že je niečo v neporiadku. A proste tá tretia vec, proste keď už vieme, že treba odpustiť, keď už sme sa zriekli toho, že si teraz budeme vyžadovať odškodné, či už na svojom manželskom partnerovi alebo na širokom ďalekom okolí, je dovoliť Bohu, aby sa tých vecí dotýkal, aby s tým niečo mohol spraviť. Teraz také praktické veci. Čo sa týka toho odpustenia. Je dobré, keď to človek spraví spôsobom, ktorý je zapamätateľný. Napríklad, keď to vyzna pri spovedi. Totiž to, keď niekomu odpustíte, tak sa za nejaký čas dostaví také, a odpustil som ja mu naozaj. Proste prídu pochybnosti, ktoré sa budú snažiť toto vaše rozhodnutie rozhodiť. V prípade, že máte nejakú vonkajšiu situáciu, vonkajší jav, na ktorý sa môžete odvolať, tak je to dobré. Proste, keď prídu tie pochybnosti, že či som tomu človeku odpustil, tak odpoveď je áno, vtedy pri spovedi, tak vtedy si mu odpustil. Alebo ďalšia možnosť je napísať list, ktorým to človek zhrnie, a ten list potom buď to odoslať, alebo spáliť, alebo čokoľvek. Dôležité je na tom, že proste človek spraví niečo vonkajšie, čo si zapamätá, že áno, teraz som tomu človeku naozaj odpustil. Znovu, odpustenie je rozhodnutie, nemusí to nič s vami spraviť s vašimi emóciami. Môže, ale nemusí.
Hej, ja by som to chcela iba počiarknúť, lebo neviem, akože každý má iný naturál, niekomu je to také divné písať niečo, alebo tak, ale treba myslieť na to, že je to rozhodnutie, že v podstate sa človek rozhodne viac do tomu, neviem, ako rozhodne sa vedome iba tomu človeku v princípe želať dobro v tom, že aby Boh mohol ako niečo dobré aj tomuto človeku urobiť, nie iba aby musel trpieť za to, ako nám strašne spravil zle. A ja mám taký problém treba s mamkou, že aspoň tento problém som najviac riešila s mamou, že nevedela som si vysvetliť, prečo prídem domov a som protivná. Proste, ja som chodívala domov iba na víkendy, ale keď som prišla domov, tak ja nechápem, čo si moja mama mohla myslieť. Z najmenšieho podnetu som proste papuľovala a bola taká britká, taká protivná. Proste, ja som jej vracala to, čo sa mi zdalo, že mi teda urobila kedysi dávno. A keďže ona je úplne iná ako ja, tak ona o mnohých veciach ani nevedela, ale nemá zmysel teraz to otáčať na to, že ospravedlňovať a neviem čo. Ja som bola decko a naozaj som to tak vnímala. Takže to ako beriem ako bernú mincu, že takto to bolo. Nič menej, roky to bolo hrozné, to spolunažívanie. Fakt hrozné. A pritom som si teda furt myslela, že ja nič nemusím riešiť. Lebo to nebolo také viditeľné, že by sme nejako evidentne spolu bojovali, že okrem reči, čo sa mi zdalo, že to je také pohoda. No a to rozhodnutie je také, že pre mňa bolo zásadné, že som si raz vo vlaku čítala jednu dobrú knihu na túto tému, je ich mraky, a uvedomila som si, že ja od nej furt chcem, aby to pocítila. Chcem jej to vrátiť a že ona sa nezmení. Pravdepodobne zostane taká, aká je. Pravdepodobne naozaj budeme z iných planét a ja si s ňou nebudem rozumieť tak, ako sa rozumiem s priateľmi, ktorých si sama vyberám podľa toho, že sú podobné povahy ako ja. A že tam stále bude niečo, ale že povedala som si, že už stačí. Už stačí, že bolo to zlé, ale už stačí. Nechcem od nej vyžadovať žiadnu ďalšiu vynáhradu. Viete, ono sa to vracia. Žiadna vec nie je celkom uzavretá nikdy. Potom Potom prídete domov zase po rokoch, človek si myslí, že už to má za sebou, moja mamka niečo vykoná a ja som zase tam, kde som bola, ale nevadí, zase. Poviem si, OK, už sa tým nebudem trápiť, nechcem skrácať svoju energiu, svoj život tým, že by som riešila stále toto. Odovzdávam ti to, Pane, ber si to odo mňa. Ja už naozaj nechcem, nech je tá pomsta, spravodlivosť, všetko tvoje.
No, teraz proste no, odpustenie, to sme rozprávali, zrieť sa nároku na odškodné, to sme rozprávali, teraz dovoliť Bohu, aby sa veci dotkol. Ako sa to dá spraviť? No, spôsobuje viacero. Ako jednak sa toho Boh môže dotýkať cez modlitbu. To, že je tu vystavená sviatosť a že sme ako pri Bohu tak strašne blízko, to je dobrý čas na takéto veci. A hovoriť Bohu, že pozri sa, mám takéto veci, ktoré ma bolia takto priamo z očí do očí, ako dobrý čas na to, aby s tým on mohol niečo robiť. Ďalej je dobre, keď má človek niekoho blízkeho, či už blízkeho, kľudne jednoho človeka, alebo blízke spoločenstvo, alebo keď má vôbec niekoho, kto sa za takéto veci za ňo môže modliť. Však klasické to miesto z Matúša, že ak sú, amen, opäť vám hovorím, ak dvaja z vás budú na zemi jednozmyselne prosiť o čokoľvek, dostanú to od môjho Otca, ktorý je na nebesiach. Lebo kde sú zhromaždení dvaja alebo traja v mojom mene, tam som ja medzi nimi. Proste Boh sa takýchto vecí občas dotýka aj cez spoločnú modlitbu. Je to dobré. Ďalej sa Boh takýchto vecí dotýka cez okolnosti. Povieš k tomu vľača? No, tie okolnosti sú občas také, že človek sa dostane do situácie, ktorá ho vôbec, ale vôbec neteší, ale nejak z toho vyplynie, že áno, toto je presne tá vec, s ktorou ja mám problémy, s ktorou, ktoré vo mne uzdravené nie sú a s ktorou by som mal voľačo robiť.
Hej, možno to poznáte, nejaké veci vás stretávajú ako refrén, stále dookola, ako keby to bola lekcia, ktorú musíte zvládnuť. Že vždycky je nejaké obdobie, v ktorom životné, v ktorom človek niečo rieši a niekedy naozaj je to také, že Boh nám to až takým polopatistickým spôsobom stále sa deje to isté. Človek sa musí zamyslieť nad tým, že prečo sa isté okolnosti zvrtnú stále rovnako. Musím vymyslieť teraz nejaký neškodný príklad. Lebo ja už, ako mňa napadá môj najklasickejší problém, že ale tak už som o ňom rozprávala včera, tak neviem.
A tak, neviem, spomeňme kamarátku, ktorá ako nám sa také niečo stalo raz, ale proste aj pátri majú svoje muchy a jej sa ako viackrát stalo, že ju vyrazili s deťmi z kostola, pretože tam tie deti rušili. Ona to mala za zlé strašne aj kňazom, aj cirkvi, aj úplne všetkým. A potom si uvedomila, že takéto sa jej stalo, to stávalo, keď ona bola decu a ju rodičia občas vyrazili z domu.
Áno. Ale to bolo proste neuveriteľné pre nás napríklad, alebo pre mňa, že ja som sa s ňou rozprávala, to nebolo pol roka, alebo koľko, to bolo hádam aj 7-8 rokov a každý rozhovor skončil pri tejto udalosti. Úplne každý. Fakt, z ktorejkoľvek strany sme začali, to bolo jedno, či o politike, alebo o deťoch, alebo o háčkovaní, alebo o nejaké blbosti. Vždycky to skončilo pri tomto.
Nič menej, ako tá holka to potom prekúkla a proste modlila sa za to a proste mnohé sa vo veciach pohlo. Uh-huh. Proste jedna vec, keď stretnete takéto nejaké svoje zranenie cez okolnosti, je, že si uvedomíte, že aha, niečo s tým treba robiť. Druhý dôvod, keď stretnete takéto veci cez okolnosti, je, že ako hold Pán Boh chce, aby ste dané veci zmocnili. Proste niekedy to chce proste tréning a keď človek nie je zvyknutý na to, že sa má zastať toho, čo naozaj chce, tak sa dostane do veľa situácií, kedy to proste robiť musí a proste
ano.
Získa v danej situácii novú schopnosť.
Áno, presne, takto si športovci trénujú svaly. Koniec koncov na to, aby akože dosiahli niečo také onakvejšie, poriadne.
No a tretí dôvod, Kedy sa Boh dotýka takých vecí, tak občas sa stane, že ich rovno priamo uzdraví. Proste niekedy človek dostane uzdravenie ako dar a nemusí preto robiť nič. A pozor, nie vždy, niekedy.
A na niektoré veci treba čas, však to už ste určite počuli, tak ako s tými ranami, že keď sa človek má zlomeninu, tak nejde hneď skákať na trampolínu. To musí mať dlho tú nohu v dlahe, potom musí rehabilitovať a nie je hneď ako vrcholový športovec, alebo neviem čo. U nás doma to treba fungovalo tak, že keď som sa rozprávala s bratom neskôr, teda už keď on tiež nejako prežíval tú situáciu, ktorá u nás bola, aj keď som mu vravela, ako som to prežívala ja, on je úplne iná povaha zase, tak my sme to tak uzavreli, že ten víkend doma je optimálny. Že už dlhšiu dobu by sme to nezvládli. Že my sa tiež musíme chodiť domov ako keby uzdraviť, ako k sebe domov, to znamená do miest, kde my bývame, ako my sme obidvaja mimo domu. A ja tým iba, že som prežila niečo, že proste s mamkou som to nejako urovnala, tak to neznamená, že to zvládnem. Hej, že budem napínať svoje síly a budem hneď ako človek, ktorý mal zlomeninu a ide skákať na trampolínu.
Dobre, ja by som teraz prosprával voľačo málo o jednej konkrétnej podobe zranenia, ktorú si človek môže odniesť z domu. Samozrejme, tých zranení je strašne veľa. Teraz sme nahryzli velikánsku tému, takže ako je to skutočne len veľmi jemný úvod do problematiky. Nicmenej, jednu konkrétnu vec poviem. Tá vec sa volá, že orientácia na výkon, to je vec, ktorú si človek z domu môže odniesť. Totiž, väčšinou, keď ste vyrastli v nejakom rozumnom prostredí, tak sa vám dostalo od rozlíšenia, že čo je dobré a čo je zlé. Keď ste urobili nejakú lotrovinu, tak ste dostali pozadku a povedali vám, že no a asi sa aj zlostili. No a problém je v tom, že občas to u človeka vyvolá taký obraz, že keď som dobrý a poslušný, tak vtedy ma ľúbia. A keď som zlý a keď neposlúcham, tak vtedy ma neľúbia. Pripomeniem tú vec, ktorú sme včera hovorili ako úplne prvú. Božia láska je zadarmo. Aj vôbec akákoľvek láska je zadarmo. Ja si ju nemôžem zaslúžiť, dokonca ani tým, že budem dobrý, si ju nemôžem zaslúžiť. Nič menej, človek, ktorý ako vyrástol v tom, že teda keď bol zlý, tak ho nelúbili a to, no, nie, že nelúbili, proste mu povedali vyloženie, že nie, toto není naše dobré dievčatko, ako teraz choď preč a vráť sa, keď budeš zase našim dobrým dievčatkom, tak proste takého malého človečika to strašne rozhodí a nevie, kým vlastne je. Proste začne mať pocit, že na to, aby bol akceptovaný a to, aby bol prijatý, proste všetky tieto veci si musí vydreť a zaslúžiť. Ako taký človek sa potom stane orientovaným na výkon. Robí to s ním viaceré veci, ktoré sú destruktívne aj pre neho, aj pre okolie. Jednak je to, že má ich, proste ľudia, ktorí si takéto nosia, ich pocit vlastnej hodnoty závisí od toho, čo si o nich myslia iní. Proste ja nie som dobrým človekom len preto, že ako Boh ma stvoril a miluje ma a proste dal za mňa svoj život, ale proste ja musím vždycky za každým ľuďom okolo dokazovať, že v tomto som úžasný, v tomto som perfektný, v tomto som skvelý a vôbec všimnite si, aký som ja dokonalý. Ďalší problém, ktorý takíto ľudia môžu mať, je, že ako nie sú schopní uniesť akúkoľvek prehru. Proste keď nie že prehru, nie sú schopní byť druhý. Proste musia byť vždycky tí naj, pretože ako náhle je naj niekto iný, tak mu strašne závidí a to je ten, ktorý má teraz cenu a oni si pred ním pripadajú bez ceny. Takí ľudia úplne prepadnú svojej, proste klasickí workoholici, zodpovední, zaneprázdnení, stále unavení a proste my sme tí, ktorí musíme teraz ukázať, že ako všetko to robíme, pretože aby nás Boh ľúbil, Boh nás ľúbi aj tak, aj bez toho.
No nič, že mne to príde pomerne netriviálne. V tom zmysle, že koľko z vás sa cíti dobre, keď spraví nejaký kiks? Proste, neviem, keď spravím v robote nejakú zlú vec, za ktorú mi teda ešte majú možnosť ako ukázať, aká som hlúpa, ako som proste niečo nezvládla a tak fakt, človek sa začne aj sám tak ponižovať, že za nič nestojím a naozaj sme strašne naviazaní na to, že naša hodnota je od toho, ako sa nám darí. V tom, že keď sme úspešní, tak sme OK, nikto nič nerieši, keď sa nám nedarí, tak je to absolútna depka. Absolútna depka. To podľa mňa nie je vôbec triviálne, toto rozoznať, že v čom je naozaj naša hodnota. A že keď spravíme kiks, chybu, hriech, a okrem toho, že nám to teda spraví zle, všelijako, lebo väčšinou, keď hrešíme, tak sebe aj iným dosť ublížime, tak je ťažké sa pozrieť na seba, že kto vlastne sme. Máme ešte nejakú hodnotu? Ešte máme nejakú cenu?
No samozrejme máme, ale tá cena nie je v tom, že by sme si ju zaslúžili. Je to v tom, že Boh nás ľúbi. Láska je zadarmo.
Ako jemu sme stáli naozaj za to, aj v takom, presne v takých tých úplne kiksových situáciách, takých tých fakt, človek by sa schoval niekde a nie sa vystavoval. No, tak stáli sme mu. To je presne to, že zomrel za naše hriechy. Vtedy sme mu stáli za to. Zvláštne.
No a problém je v tom, že keď človek upadne do takého, že tak ja teraz musím byť tip-top, musí to na mne byť predsa vidieť, tak sa zavrie do škrupinky. A to je proste vpredu, tuto okolo mňa je taká tá dokonalá vizáž, ktorú mám a ktorú proste musia vidieť tí vonku. A tu vnútri som ja a som tam sám a bojím sa, že niekto príde na to, že čo tam vnútri vlastne je. Je to strašne nepríjemné.
No a na manželstvo je kúzelné, že to dlho nevydržíte predstierať. Proste, ten človek je jednoducho príliš blízko. Tak toto môžete hrať s niekým, koho stretávate, čo je v práci. Alebo tak, ale tento človek je všade. Máte ho, stretávate ho v kúpeľni. Proste je príliš blízko, žije s vami úplne, úplne hrozne blízko.
Taká jedna vynikajúca knižka od pána Waltera Trobisha, čo sa volá Dva stredy, však jeden kruh. Vrelo odporúčame. A on tam hovorí, že najistejší spôsob, ako zostať skromný, čo sa vlastných cností týka, je vstúpiť do manželstva.
To veru.
No. No zase, ako v prípade, že človek sa v takomto niečom spoznal, tak to riešenie je také, ako sme vraveli predtým, ako odpustiť rodičom v tom, že ako keď, popri tom, keď nás potrestali za nejakú lotrovinu, nám nepovedali, že nás aj tak ľúbia. To je dôležité deťom hovoriť. Proste nemôžem dieťa nechať len tak, aby si úplne robil, čo chcel, ako sem tam ho trestať treba, ale treba ho uistiť o láske. V prípade, že sme takto uistení neboli a proste máme taký pocit, že v prípade, že niečo zvržeme, tak sme nemilovaní, neschopní, zlí, tak toto je vec, ktorú rodičom treba odpustiť. A odpustiť v tom zmysle, že teda zriekneme sa hnevu. Ďalej sa treba zriecť toho sklonu, odškodňovať sa za to. A ten sklon sa môže prejavať rôzne, napríklad tak, že ľudí manipulujeme. Že proste ako rodičia nás v podstate chceli manipulovať k tomu, aby sme boli dobrí a my to máme sklony posúvať ďalej. A tretia vec je dovoliť Bohu, aby sa toho dotkol. Dobre. Ďalšia vec, ktorú si. Jo, takto. My to tu hovoríme také ako globálne, vážne pravdy. Kľudne sa môže stať, že ako niekto s touto vecou nemá žiaden problém. Pekne sa za to Pánu Bohu poďakujte a tešte sa. Ako, naozaj je tá možnosť, proste teraz by sme boli neradi, aby to prišlo do tej roviny, že teraz si každý v sebe nájde, aha, toto presne ja mám. To sa občas stáva doktorom, začínajúcim, keď čítajú doktorské knižky, že proste, že si u seba nájdu úplne každú diagnózu. Nie, nemusí to tak byť. Nič menej, naopak sa môže stať, že niekoho to, čo rozprávame, ako zasiahne presne a proste príde mu to tak, že aha, áno, toto mám. V tom prípade je dobre, že o tom vie. Dobre, ďalšia vec, ktorú si človek môže z domu priniesť, to je vec, o ktorú sme už rozprávali, je obraz o tom, čo je to láska. Proste vlastne klasický prípad volá, kde z Ameriky a holka mala tatka farmára, ktorý ako na farme je strašne veľa roboty, takže bol málo kedy doma, proste lietal po farme, robil čo mohol. Nič menej v prípade, že ako baba bola chorá, tak si našiel ten čas, uvaril jej slepačí vývar a zostal s ňou a čítal jej rozprávky a krmil ju slepačím vývarom. No a holka si toto odniesla z domu, akože áno, toto je láska. No a potom sa vydala. Vlastne žili spolu ako v celku nejaký čas, rok, dva, a potom ochorela. No a jej mužiček jej povedal, chorá si, no tak super si aspirín a bež k doktorovi. A ona mala pocit, že ju jej muž nemiluje, pretože však je mal uvariť slepačí vývar a mal jej čítať rozprávky. No a proste to, ako vnímame lásku, to, čo si myslíme, že láska je, to je vec, ktorú sme si v prvom rade znesieme z domu. A je dobre z času na čas prísť na to, že sú aj iné jazyky lásky, než nás učili doma. Znovu, ako včera sme rozprávali o tom, Páter o tom rozprával, tých jazykov lásky, takých tých základných je 5. A jeden sú slova uistenia, ako sú ľudia, ktorí, napríklad aj ľudia, ktorí sú zranení v tom pocite sebahodnoty, ktorým treba často opakovať, ľúbim ťa, som tu pri tebe, a dnes ti to svedčí, a ty si ale šikovný, dobre si to urobil. Mimochodom, väčšina chlapov je strašne ješitných, babi. Keď sa vydáte, chválte svojich chlapov najčastejšie, ako môžete, ako pán psychológ Jaro Krivohlavý tvrdí, že najmenej 20-krát denne spraviť nejaký kompliment chlapovi, pretože keď chlap nemá pocit, že je úžasný pred svojou ženou, tak stráda a chátra a trpí. Chváľte si chlapov. Dobre im to robí. A druhá, no proste chlap potrebuje byť pred svojou ženou hrdina a proste keď tam volá, čo uloví, tak jej to potrebuje priniesť z nohám, že pozri, akého pekného mamuta som ti priniesol. Tak proste treba povedať, že jej, to je ale pekný mamut.
A mne sa zdá, že to fakt tiež nie je ľahké. Koľko z vás pozná rodiny, kde tie manželky sú také tie erdek baby kritické? Však ja sa z toho tiež podspovedám. Že človek fakt môže vidieť, že neodložil do chladničky, to nedal a hento a tamto. To je iba polovička a teraz si predstavte aj pre tých mužov ten šok, keď vlastne treba zvídu z dobrých, teplých rodín, kde mali také pekné, starostlivé mamy, ktoré na internát chystali jedlo a neviem čo a neviem čo. A zrazu teplého slova nikde, jedlo dobre, vezmi si z chladničky polotovar. A ešte k tomu strašný kopec kritiky. Neviem, no v tomto sa mi zdá, že to majú muži pomerne ťažké, manželky sú veľmi náročné.
Tak ale zase ako protejšok. Baby zase často prepadnú panike, takže chlapi, hovorte, neboj sa, zvládneme to. Som tu s tebou. Neboj sa, vydržíme to. Proste takéto slova uistenia, ako zase pre zmenu baby potrebujú počuť.
Áno, toto je presne môj prípad. Ja napríklad presne toto je vec, ktorú mi strašne veľa dalo to manželstvo, že ja som bola taká rozkývaná, neviem presne, ako to povedať. Nemala som taký základ, že je fakt, že už keď je ani na týždeň preč, tak ja som rozhodená úplne. A pritom sa mi to ani nezdá, lebo keď fungujeme spolu, tak je to také prirodzené. že ani si neuvedomujem, ako je fakt on niekto, o koho sa opriem. Ani nie tak, že by musel riešiť moje problémy, čo mám v robote, alebo čo... Ale už...
Často proste neviem, také problémy riešiť.
Však, ale tým, že tam je, stojí pri mne, je to viac nevysloviteľné, ako že by to bolo o nejakých rozhovoroch alebo o niečom. A ja napríklad toto naozaj potrebujem počuť. Takéto, že neboj sa, proste zvládneme to, stojím pri tebe, alebo tak.
Dobre, druhý z tých jazykov lásky je pozornosť, proste čas, ktorý tomu druhému venujem, či už trpezlivým načúvaním, alebo proste spoločnou prechádzkou do zoologickej záhrady, do parku, niekam von, alebo proste len tak, že nevnímam nič iné, ale vnímam toho konkrétneho človeka. A zase ako v prípade, že sa ľudia prestanú navzájom vnímať, tak to môže ako pre manželstvo znamenať dosť katastrofu.
Na toto je dobré, viete, kedy dávať pozor, keď človeku začnú pribúdať povinnosti v tom, že má veľa detí. Naozaj však ako materický cit je veľmi silný. A tá baba často dostane taký pocit, že deti sú, strašne sa o nich treba starať, sú také malé, bezbranné a ešte k tomu je hormonálne na to vybavená a neviem čo, začne do nich hrozne veľa investovať. A najmä, keď ich je viacej, aj treba, že idú tak viacerí za sebou, vtedy treba fakt dávať pozor aj na to, aby sa medzi tými povinnosťami nestratil čas pre tých dvoch. Ťažko sa to dá niekedy povedať, ale človek si myslí, že priority, treba najprv, ja neviem, aby deti neboli hladné, také úplne biologické priority, ale táto priorita je pomerne vysoká.
Zase troška štatistiky, ako podľa nejakých štatistík sa ako dosť hodne manželstiev rozpadá a dosť hodne chlapov začne zahýbať, keď príde prvé dieťa. Lebo si chlapi pripadajú opustení. Proste ako, že mamka sa úplne venuje svojmu dieťaťu. Samozrejme, je dôležité, aby sa mu venovala strašne moc. Ako dieťatko je ako náročné na čas, a, hej, ale proste keď to dieťatko mamku úplne zhltne a chlap si prípada odstrčený, tak stráda.
Tak.
Dobre. Tretí jazyk lásky je príjmanie darčekov. O tomto veľmi rozprávať nevieme, pretože ako týmto jazykom sa u nás hovorí relatívne málo.
Áno, my sme v tomto pomerne strange. Ja som taká, že naozaj, že mne sa to, ako čítala som v knihách a vo filmoch a tak, aké sú ženy šťastné, keď dostanú kvety a tak. A ja neviem, som to nič nerobí. Proste ja som taká, že u nás doma sa to nerobilo, neviem. Proste pre mňa je toto jazyk z inej planety.
Mňa to zo začiatky biatlo, keď som kúpil bukretu a Zuzka sa chytala za hlavu, že čo stalo peňazí. Ale proste pozor, toto sme my dvaja, zase áno. Sú páry, ktoré fungujú úplne inak, kde je tento jazyk extrémne, ale skutočne extrémne dôležitý a proste keď si človek, proste keď si chalán dá záležať na to, aby svojej najdražšie nejakú drobnosť, no počkať, keď sa opísam, že to u nás nie je dôležité, mne svojho času strašne veľkú radosť spravilo ešte, keď sme spolu chodili a keď mi moja žena už tá, vtedy ešte frajerka, uštrikovala sveter. Proste ten sveter mám doteraz.
Ale proste to znamená, že vy ako pár budete fungovať naozaj po vlastnom, že nemusíte mať zvládnuté všetky oblasti. Ide o to, aby to medzi vami fungovalo. No. Tak u nás to funguje tak, že čo ja viem, že takéto veci až tak veľmi neriešime a narodeniny riešime takým pomerne praktickým spôsobom, že si zaželám to, čo po čom dávno túžim a nečakám na nejaké prekvapenie. Dosť praktické, vôbec to nie je také zlé.
Ale tak sem to aj prekvapenie majú čosi do seba, ale...
Áno.
Dobre. Ďalší jazyk, ktorý tam je, sú skutky služby, v tom zmysle, že ako robiť pre toho druhého niečo. Zase... V prípade, že manželstvo dopadne tým spôsobom, že chlap sa vála na gauči a žena všetko odmaká, to tiež nie je zrovna výhra a proste sú manželstva, ktoré sa na tomto môžu rozpadnúť. Proste keď niekoho mám rád, tak sem tam pre neho aj volačo urobím. Zase ako toto je, no, páter síce včera spomínal aj opačný prípad, ale toto je skôr výzva pre chalanov, pretože pre holky je prirodzenejšie, keď niekoho mám rada, tak pre neho niečo robiť. Pre chalanov je prirodzenejšie, keď niekoho mám rád, tak mu nepridávať problémy. No, občas sa to zvrhne do toho, že ako každý má pocit, že tá druhá strana ho rada nemá. Pričom každá strana sa snaží seč muže, proste ako...
Áno, ja očakávam iniciatívu a ani mi proste nepridáva problém. Je to, je mimo. A ja proste mám očakávanie také, že vyrieš mi moje problémy a nie, ako stiahni sa, aby som nemala ďalšie.
Áno, ako samozrejme, ako prílišná iniciatíva má tiež svoje tenisté stránky. Proste tiež sa tam treba učiť tomu, že jedna strana sa musí učiť iniciatíve, musí sa učiť tomu, že áno, v nejakých veciach sme na tom spoločne, tak proste hoď nejaké veci musím robiť aj ja. No a druhá strana sa občas musí učiť aj také, že tam tá jedna má ako takýchto milión problémov, tak ešte tento ďalší, no tento ešte pridám, ale ten druhý už nie. No. Hej.
Ešte taká úplne praktická vec pre dievčatá, že takto. Prvá vec je k upratovaniu a tak. Na to neexistuje žiaden univerzálny recept. Každý pár si naozaj musí vyriešiť, kto bude čistiť tie nešťastné záchody a kto bude proste vynášať smeti, aby tam nelietali mušky, alebo neviem čo. Na to vám nikto nepovie recept. Celý problém je fakt sa o tom normálne baviť. Podľa možností normálne. Bez toho, aby sa jedna strana schýlila k obviňovaniu, ak neviem presne čomu. Normálne sa treba dohodnúť a ako ide to. A blbé je, že človek musí prekonať nejaké stereotypy, že niekde to zvykli, toto bola mužská práca, napríklad u nás.
U nás doma tatínko nikdy nič nerobil, u nás hej, len proste toto paradujem, proste tatko ležal na gauči, tak ja teraz idem ležať na gauč.
Hej, a niekedy také blbosti vás dokážu rozhodiť, že u nás doma treba brúsili nože muži. A teda som očakávala, že nože budú automaticky naostré. A ono nič.
To mi pripomína, že musím naostriť nože. A...
Neviem, teraz som si o tom čítala takú pomerne zaujímavú diskusiu na stránke Na nič mama, alebo kde.
Ináč, vynikajúci web proste.
To vám odporúčam, keď budete toto riešiť. Ženy často žijú v takých stereotypoch a potom si to aj pestujú, že
akí sú, chlapi.
Že akí sú tí chlapi nemožní a leniví a neviem čo. A nájde sa na to dosť dôkazov, keď chcete. Ale ide o to hľadať tu dôkazy alebo vyriešiť tú vec. A keď sa to vezme za správny koniec v tom zmysle, že výsledok predsa spokojná domácnosť je niečo, čo chceme obidvaja, chceme normálne spolu existovať, spokojne žiť, tak ľudia sa vedia dohodnúť, fakt.
Dobre, takže k tým jazykom lásky, posledný jazyk, o ktorom sme nehovorili, ako sú fyzické prejavy lásky. Ako tým teraz nemyslíme len sex, ktorý k manželstvu patrí, pretože ako keď sa beriete, tak vravíte, že hodláte prijať deti ako Boží dar. A aj keď tam sú tiež problematické oblasti v tom zmysle, že v prípade, že sa jedna strana zatne, že nie, tak tú druhú týmto spôsobom môže dosť škaredo vydierať.
A nie je to až také nebežné, ako by ste si mysleli.
Áno, nič menej, proste bežné prejavy lásky v tom mysle, že objatie, pusa, tri pusy, aj zamávanie na diaľku, proste to je tiež jazyk, ktorým jedna strana hovoriť môže, pre druhú stranu môže byť ten jazyk cudzým jazykom, pretože u nich doma sa tak veľmi nestískali. Nič menej, ako tá strana, pre ktorú je to prirodzený jazyk, ako dosť stráda, keď sa mu pusy nedostane. Ale znovu, ako je to tak, ako pri všetkých tých ostatných, že proste nie je to vec, ktorú by som si mohol z druhej strany vynútiť, môžem ju akurát dostať. No, o tých jazykoch lásky sme už hovorili v tom zmysle, že môže byť proste pre každého človeka je jeden, no maximálne dva z tých jazykov nejakým spôsobom prioritné. Proste to, keď sa páriky budete rozprávať, tak je možné, že to ako, je dobre si ujasniť, že ktorý ten jazyk je ten váš prioritný, aby to tá druhá strana vedela. A občas sa stane v manželstve, že sa teda tie jazyky nestretnú. Nie je to žiadna tragédia, dá sa to naučiť. A posledná vec, ktorú by som chcel porozprávať, ktorá je dôležitá, ktorú som tu už tak jemne načrtol, je, že si z rodiny prinášame obraz toho, aký je Boh. Znovu uvediem klasický príklad, je to knižkový príklad, nie príklad z mojho okolia, z Ameriky. Tam je bežné, že tam človek môže mať strelnú zbraň. Chalanisko. Malý, 10-ročný, strašne túžil po psovi. Dránkal od rodičov, kúpte mi psa, kúpte mi psa. No a tak mu to kúpili štenia. No a proste štenia dostal pár dní pred narodeninami a keď prišla narodeninová party, tak tam došli nejaké kamarátky tohto chalana, so šteniaťom sa bláznili a šteňa jednu z tých holiek raflo. Ako však, ako keď sa ľudia, ktorí sa v tom veľmi nevyznajú, ako veľmi bláznia so psíkom. No, nič menej, tatko išiel, zobral pištoľ a šteňa zastrelil.
A toho chlapca, tatko.
Toho chlapca, tatko, hej. No, tento človek vyrástol a jeho vzťah k Bohu bol presne taký, že keď spravíme niečo, čo sa trošku vymýká presnému zabehnutému poriadku, Boh ma nejakým strašným spôsobom potrestá. Znovu, ako toto nemusí byť o tom, že teda, aby ľudia nehrešili, ako hriech je vec, ktorá je destruktívna sama o sebe, ale proste, keď troška šlapnem vedľa, keď vybočím z nejakej konvencie, keď ten človek sa potom stal pastorom, teda v nejakej protestantskej cirkvi, ale zrovna v takej, ktorá veľmi liturgiu ako mala veľmi voľnú, napriek tomu on tam ako bazíroval na každom detaile z tých málo detailov, ktoré tam mali a proste ako bol taký strašne zošnurovaný, zviazaný. A bolo to pre ňa veľmi ťažké a keď sa tam teda s nejakými ľuďmi rozprával, tak v momente, keď si uvedomil, že akože ono, táto jeho črta súvisí s tým, že mu tatko kedysi zastrelil psa, tak proste keď sa vrátil do toho času, keď sa to stalo, tak to ťažko oplakal. Proste keď si znovu vybavil tú situáciu, že áno, toto je presne ten moment, kvôli ktorému si myslím, že Boh robí také veci, tak to, čo zažil, ako sa vrátilo a bolelo. A napriek tomu, ako bolo treba spraviť tie klasické tri veci, ktoré sme tu spomínali, že teda odpustiť, zrieknúť sa odškodnenia a dovoliť Bohu, aby sa toho dotkol. A no, Boh sa toho dotýkal. No, v každom prípade to, aký je človek otec, ako to istej miery poznáme na jeho deti. A v tomto prípade, ak je tatko ako despota alebo lump, tak občas situáciu môže zachrániť vzťah k Pane Márii. Proste, keď má človek ďaleko k Bohu Otcovi, občas sa zachytí na to, že ako Mária je blízko a Mária mu rozumie. Nič menej, ak má byť naozaj uzdravený, ak jeho tak, proste, ak to, čím žije, ako má opäť dojsť plného zdravia, tak by to malo viesť k tomu, že od Márie tento vzťah prejde aj k Bohu Otcovi. Snaď skončím takým miestom z písma, že o Jánovi Krstiteľovi povedal anjel Zachariášovi ešte, keď sa Zachariáš modlil v chráme, on sám pôjde pred ním, ako pred Bohom, v Eliášovom duchu a v jeho sile, aby obrátil srdcia otcov k deťom a neposlušných múdrosti a pripravil tak Pánovi dokonalý ľud. Proste to, aby sa obrátili srdcia otcov k deťom, je dôležitá vec a dôležitá preto, aby Pánov ľud bol dokonalý. To je asi všetko.
Ďakujeme.